Pirjo Hiilema on Suomen ensimmäinen tietokirjallisuuden ja tietokirjoittamisen professori. Ja hänen esityksellään on aika mielenkiintoinen otsikko, onko tietokirja totta. Pirjo, ole hyvä.
Kiitoksia. Kun otin tämän otsikon, onko tietokirja totta, tiesin, että joudun aika vaikeaan joko filosofiseen kulmaan ja joudun pohtimaan ensin pitkälti, mikä on tietokirja, ja siitä tietysti sitten seuraa se, mitä vastaan. No, ensimmäinen selkeämpi reaktio on, että totta kai se on totta, mikä se semmoinen tietokirja on, joka ei olisi totta. No, jos olette katsoneet, mitä Suomi lukee tilaston kärkeä, siellä kymmenkunnassa kärkikirjassa on kourallinen aikuisten värityskirjoja. Ja tietokirjaosastossa, mitä Suomi eniten ostaa, ja ostetaan siinä määrin, että kaupungin värikynät alkaa olla lopussa, niin ei tietysti ole mitään vitsiä kysyä, että onko värityskirja totta. Ja ymmärrämme, että tietokirja on hyvin selkeä kategorialuokitus, joka on tehty moniin tarpeisiin, ja se ei vielä tarkoita, että olisi olemassa yksi tietokirjojen laji. No, jos katsomme sellaista kirjaa kuin Kari Enqvistin kirja Ensimmäinen sekunti, se oli viime keväänä yksi mielenkiintoisimmista ja viihdyttävimmistä lukukokemuksista, joita olen kokenut. Kirja Ensimmäinen sekunti kertoo niistä tapahtumista, joita maailmankaikkeudessa tapahtui täsmälleen ensimmäisen sekunnin aikana. Ja se ei ole siis mikään verkoskuva tai metafora, vaan täsmälleen yksi sekunti, siis sen mittainen aika, kun kellossa voidaan mitata. Mitä siinä tapahtui? Ne esihituset, jotka olivat, ne laajenivat ja siellä kuumeni, ja sitten erilaisten prosessien jälkeen syntyi atomeita ja galakseja. Ja tässä nyt ollaan. Se kirja kuvaa sen tapahtuman. Ja ei ole mitään syytä epäillä, että kaikki nuo tapahtumat, jotka on kuvattu, eivät olisi totta. Mukana näitä tutkimassa on ollut tuhansia fyysikoita kaikilla mantereilla. He ovat kaikki esitelleet mittauksiaan toisilleen, arvostelleet ja arvioineet ja kadehtineet toistensa töitä, kilpailleet keskenään. Jos tässä prosessissa joku huijaisi ja tuottaisi virheellistä tietoa tai valheita, hänet kyllä paljastettaisiin nopeasti. On siis syytä uskoa, että kaikki, mitä tähän kirjaan on päätynyt, on totta. Kirja on myös kertomus, se on tarina, joka on rakennettu siihen muotoon, miten tutkijat toimivat, ja siinä on paljon muutakin kuin pelkkää faktaa. Se on järjestelty kokonaisuus ja siinä on tulkittu tutkimustietoa. Humanistiselta puolelta voi ottaa toisen kirjan, vaikkapa Laura Kolben kirja Yläluokka, olemisen sietämätön keveys. Kirjassa on ilman muuta historioitsijan ammattitaidolla valitsevia ajanjaksoja, kiinnekohtia, tapahtumia, tilastoja, joihin hän vetoaa. Mutta kirjan anti on siinä, että hän vertaa, hän pohtii, hän kysyy, hän vastaa kysymyksiin. Tämmöisessä kirjassa voimme todeta faktat, tilastot, aikakaudet, vuosiluvut tai tapahtumapaikat, mutta päätelmät eivät ole totta tai vääriä, vaan ne ovat hyvin perusteltuja tai heikosti perusteltuja. Ne jättävät lukijan kysymään, pyytämään lisätietoa tai pohtimaan asiaa toiselta puolelta. Ja sellaista kirjaa ei yhteiskunnasta ja ihmisen elämästä pystyisi kirjoittamaan, ettei siihen vierelle voitaisi tuoda toinenkin tulkinta, toinen näkökulma. Ja tämmöinen yläluokkakirja tai yhteiskuntaa, ihmiselämää, humanistisia aiheita pohtiva kirja ei koskaan voi olla tyhjentävästi totta. Se on totta jossakin näkökulmassa. Ja näkökulma on aina riippuvainen siitä, missä tulkitsija on. Jos muistelette muutamia vuosikymmeniä sitten ehkä, television säätiedottajat saattoivat sortua sanomaan tämmöisiä paljastavia lauseita, että on sateita luvassa, mutta onneksi sateet siirtyvät pohjoiseen. Ja ymmärrätte, missä he itse olivat. Ja aina kieli on sidoksissa aikaan ja paikkaan ja näkökulmaan. Ja joku viljelijä saattaisi olla hyvin tyytyväinen sateesta, se ei hänelle olisi ollenkaan onneksi. Eli näkökulma vaikuttaa siihen, missä päin asiaa katsoo. Ja silloin asiat eivät ole oikeita tai vääriä, vaan ne ovat aina riippuvaisia siitä, miten ja mihin kysymykseen haetaan vastausta. Mainitsen vielä kolmannen kirjan viime kevään lukukokemuksistani. Lääkäri ja tutkija Iris Fasterla kirjoitti hyvin provosoivan kirjan Tautitehdas. Ja voimme luottaa, että Iris Fasterna on käynyt kaikki epidemiologiset tutkimukset läpi ja käynyt tilastot ja pohtinut tilastotieteen ja päihden tutkimuksen näkökulmassa esitettyjä lukuja, joissa hän esittää sitten päätelmiä ja argumentoi niiden puolesta. Hän pohtii, kannattaako mammografiaseulontoja järjestää, jos osoitetaan, että niissä seulonnoissa aina joku aivan terve ihminen poimitaan jatkotutkimuksiin ihan vain kaiken varalta, ja sitten joku, jolla kenties pitäisi ruveta hoitamaan, hän jääkin huomaamatta. Ja nyt hän pohtii, ja kirja ei suinkaan ole faktaluettelo, vaan se on pohdintaa arvoissa, mitä pidämme tärkeänä, minkälaisen virhemarginaalin siedämme. Ja tässä ei ole mieltä kysyä, onko Pasternakin päätelmät totta tai oikeita. Ne on hyvin perusteltu ja ne ovat yhteydessä isompiin kysymyksiin, mitä arvostamme, miksi juuri näin, miksi seuraisimme tätä ihmisryhmää, miksi emme käyttäisi samaa rahaa johonkin toiseen. Jos kuuntelitte huolellisesti, kun puhuin Enqvistin kirjasta, sanoin, että se on kertomus, se on tarina. Tarina on aina ihmisen järjestämä. Se alkaa jostakin, siinä on peräkkäisyyttä, se dramatisoidaan, se tehdään kielen keinoin. Ja tässä tullaan siihen, että tietokirjaa on aina osattava lukea kertomuksena, kielellisenä tuotoksena, silloinkin kun se on tietokirja, silloinkin kun se esittää faktatietoja. 1900-luvun filosofit noin vajaa 100 vuotta sitten toivat tutkijoiden käsitteistöön ilmauksen kielellinen käänne. Ymmärrettiin, että yhteiskuntaa, ihmistä, ajattelutapoja ei voi tutkia suoraan, vaan aina kun me pohdimme maailmanmenoa, joudumme kysymään, miten siitä kerrotaan, minkälaisilla sanoilla, mitä ilmauksia käytämme. Ja huomaamme, että kieli rakentaa sen maailman ja lukutaidossa keskeistä on osata purkaa. On eri asia kertoa turvakameroiden käytössä kuin jos sanoisimme, että on asennettu valvontakamera. Kumman te haluaisitte asuinseudulle tai valtion virastoihin, turva vai kamera? Ja se on täsmälleen sama laite. Mutta kielellä annamme sille eri nimen ja sitä kautta erilaisen tulkinnan. Onko jompikumpi totta? Onko jompikumpi valhetta? Ja jälleen voimme sanoa, että ei, ja meidän on, ei ole totta eikä ole valhetta, vaan ne ovat eri näkökulmia. Meidän on osattava lukijoina tunnistaa, miten tuo näkökulma tekstiin rakentuu. No, samalla tavalla meillä on vanhoja jäänteitä kielessä. Me puhumme edelleen, olin viime lauantaina häissä ja sitten Elmalta kerrottiin, että se on muuten sitten naispappi. Ja kuinka monta vuosikymmentä naisten pitää olla pappeina ennen kuin heistä tulee pappeja? Miksi ei sanota, että emme saaneet pappia, joten otimme miespapin? Miksi kieli rakentaa tätä maailmaa ja onko tämä totta tai ei? Tämä on meidän tapamme katsoa ja katsomalla sitä kieltä, analysoimalla sanoja, lauseita, rakenteita, esittelyjärjestyksiä, ymmärrämme, miten maailmaa katsomme. Oli paljon biologian kirjoja, joissa puhuttiin haittakasveista ja rikkakasveista, ja sitten tuli biologian sukupolvi, jotka kysyivät, mikä ihmeen haittakasvi, mikä ihmeen rikkakasvi, mitä luonnossa sellaisia voisi olla. Mikä näkökulma täytyy olla, jotta nimeämme jonkin kasvin haitaksi tai rikaksi? Kun yhteiskunnan ilmiöissä kirjoitetaan, ollaan välttämättä sidoksissa kieleen. Ei voi kirjoittaa yläluokassa, keskiluokassa tai työväenluokassa, jos ei käytä sanoja. Ja sanat kuljettavat aina kokonaista maailmaa mukanaan. Ja erityisen sensitiivinen tässä pitää olla, kun pohdimme tämän kesän merkittävimpiä keskustelun aiheita, maahanmuuttoa, monikulttuurisuutta. Miten me puramme nämä sanat ja mistä me tiedämme, että toinen tarkoittaa samaa kuin minä? Ja tässä kannattaa jälleen ajatella, että hyvä peili olisi hyvä tietokirja. No nyt voisin suositella Pasi Salkkosen pari vuoden takaista kirjaa Erilaisuuksien Suomi, jossa hän pohtii maahanmuuttoa, monikulttuurisuutta ja monikulttuurisuuspolitiikkaa, maahanmuuttopolitiikkaa. Hän jäsentää käsitteistöllä ja voimme tietysti sanoa, että hänellä on tutkimustietoa, tilastoja, faktoja, mutta hän esittää yhden jäsennyksen. Ja nyt, jos luemme sen jäsennyksen, pääsemme jatkamaan keskustelua. Ja kirjan hyvyys ei ole siinä, että se itsekseen olisi totta, vaan siinä, että se jatkaa keskustelua, synnyttää sitä, antaa välineitä käydä keskustelua useammissa näkökulmissa. No, mennään sitten vielä totuuteen lisää. Luin Hirvi Hämeen Anttilan kirjaa Minun Intiani. Kirjassa kuvataan matkaa Intiaan ja kerrotaan, miten Intiassa kannattaa kiertää, missä järjestyksessä, missä kaupungissa matkustaa, mihin ja miten menetellä. No se on ikään kuin rakennettu matkakertomuksen muotoon. Kirjailija kertoo avomielisesti kirjan johdantoluvussa, että juuri tällaista matkaa hän ei ole koskaan tehnyt, vaan kirja on ikään kuin fiktiivinen rakennelma kaikissa niissä jo parissa kymmenessä Intian matkassa, jotka hän on tehnyt. Hän on yhdistellyt eri matkoja, eri aikoja ja eri tarkoituksiin tehtyjä matkoja ja rakentanut siitä mukavan kokonaisuuden, jota lukija voi lukea. No jos näin pitkälle päästään, niin lukijana nojatuolissa niin voi miettiä, että onko minulle lukijana tärkeää, että Hämeenanttila on koskaan käynyt Intiassa. Entäs jos hän olisi etsinyt lähteissä tiedot, haastatellut ja istunut Helsingissä koko ajan ja kirjoittanut sen kirjan? Muuttuisiko se kirja? Onko se kirjan kehystarina Intiassa matkustava suomalaisnainen välttämättä totta ja tarvitseeko minä sitä? Se kehystarina ei välttämättä ole totta, eikä se ole muuten tarpeen kuin tavallaan siinä kantoaaltona, jonka avulla faktat, paikat, paikojen kuvaukset, historialliset tapahtumat, ruoka, kieli, tervehtimiskäytännöt ja kaikki muut meille esitellään. Mutta itse perusjuoni on se pitettä ja se ei millään lailla haittaa sitä. Päinvastoin voisi sanoa, että jos hän ei olisi sinne sepittänyt sitä ihmistä, joka kulkee ja katsoo ja käyttää aikaansa matkustamiseen, kirja olisi paljon tylsempi lukea. No, erityisen villi esimerkki tässä on parin vuoden takainen hittikirja Minä Zlatan, joka oli nuorten ja tässä oli tavattoman iloinen, että se saavutti koulussa lukevien poikien huomioon. Pojat, jotka ehkä muuten eivät olisi lukeneet kokonaista kirjaa missään oloissa, lukivat tämän Zlatan kirjan. No, tällä keväänä Zlatan kirjan kirjoittaja, ruotsalainen toimittaja paljasti, että Zlatan kirjan joka ikinen repliikki on hänen sepittämänsä. Hän on kyllä keskustellut tämän Zlatanin kanssa ja rauhoittanut keskusteluja paljon, mutta juuri siinä muodossa, kuin nuo keskustelut kirjassa esitetään, juuri sellaisia keskusteluja ei ole missään. Onko kirja siis totta? Heikentääkö se kirjaa? Ja nyt, jos olette seuranneet, miten tätä kirjaa on luettu, sitä on luettu selviytymistarinana, sitä on luettu esimerkkinä johtajuudessa, identiteetissä ja kaikessa muussa, voi ajatella, että näissä tulkinnoissa se, sanoiko Zlatan niin tai näin, kertoiko hän itse näillä sanoilla jonkin episodin tai pelihistoriansa, se ei oikeastaan enää ole olennaistakaan. kysymys on siitä, mitä kirjoittaja annettuaan kirjan lukijalle, mitä lukija tekee tuolle kirjalle, miten hän alkaa sitä tulkita, nauttii siitä, tekee lisäpäätelmiä ja se totuus ja pohdinta siirtyykin lukijan päähän. Kaikki tietokirjallisuus ei käytä aineistonaan tilastoja ja faktoja ja mittauksia, eikä ole tutkijoiden suodattamaa ja tekemää. Meillä on valtavan paljon ilmestynyt kirjallisuutta, jota voi sanoa kokemuskirjallisuudeksi. Ja tutkijoiden sanavarastoon on tullut tämmöinen sana kuin kokemusasiantuntija. Meillä on ravitsemuksen ja terveyden alalla ja kielen alalla hyvin paljon tämmöisiä kokemusasiantuntijoita, jotka oman elämänsä ja elämänvaiheidensa kautta kommentoivat tai kertovat asioita. Jos he kirjoittavat sitten omasta kokemuksestaan kirjan, näin selvisin syövässä tai näin selvisin avioerossa tai läheisen kuolemassa tai näin selviämme velkataakasta ja talon rakentamisesta. Hän kertoo oman kokemuksensa. Hän voi liioitella, painottaa jotakin, ohittaa jonkin kiperän kohdan, jättää kertomatta. Ei ehkä ole mieltä kysyä, onko tuo kirja totta. Meidän on hyväksyttävä, että se on hänen kokemuksensa ja hänen kokemuksensa siitä lähtökohdasta, kuin hän sen haluaa kertoa. Ja tämmöisille kirjoille on monessa tapauksessa hyvin tärkeä vertaistuen tehtävä. Eikä ole mieltä esimerkiksi pistää näitä syöpäkokemuksia tai ravintokokemuksia ihan vain kategoriaan, että ne ovat niitä, ei ole vahvistettu. Ei niitä pidäkään lukea sellaisena, että siellä olisi vahvistettu jokin hoitomenetelmä. Ihminen vain kertoo siitä, miten hän on kokenut leivän syömisen tai läheisen menetyksen tai muut terveyteen elämänvaiheisiin liittyvät asiat. Ja sellaisina niitä pitäisi osata lukea ja sellaisina myös keskustella niistä. Ja tämmöiset kokemuskirjat on myös hyvää aineistoa esimerkiksi tutkimuskysymysten tekoon. Ja myös suosittelisin, että niitä luettaisiin ennakkoluulottavasti niissä lähtökohdissa, joissa ne on kirjoitettu. No tullaan sitten siihen kategoriaan, joka menee tämmöisten yhteisesti hyväksyttyjen tiedon tuotantotapojen ulkopuolelle, sanotaan rajatieto, toiset sanovat näennäistieto, jotkut sanovat huuhaa tai hömppä. Tullaan kirjoihin, jotka kertovat yksisarvishoidoissa, enkelihoidoissa, Bermudan kolmioissa, horoskoopeissa, horoskoopien yhteydessä luonteeseen tai ruokavalioihin tai mihin tahansa. Jos näihin ei liity merkittävää rahastamista tai muuta ihmisten hyväksikäyttöä, voi ajatella, että ne ovat yksi kulttuurinen monimuotoisuuden laji ja niitä on osattava lukea sellaisena. Ne eivät ole tiedettä, ne eivät ole huonoa tiedettä, ne ovat kokonaan toisella logiikalla rakennettuja. Ja viime vuonna vierailin Kumpulan kampuksella, jossa opiskelevat fyysikot, matemaatikot, kemistit, hyvin jämerän tieteen edustajat, maantieteilijät, hyvin tarkkoja mittaamaan ja tutkimaan tietoa. Ja kysyin heiltä, veisivätkö he tämmöisiä kirjoja kouluun oppilaille luettavaksi. Ja yhdessä suusta 30-päinen luokka parahti siellä, no ei tietenkään, miksi ihmeessä. Sitten sanoin, että hyvä, teidän oppilaanne lukevat niitä ilman teitä. Onko se parempi? Eikö näistä voisi keskustella ja pohtia, millä tavalla nämä esittävät, perustelevat, rakentavat tämän maailman? Miten ne kommentoivat sen, että yksisarvisia ei ole kukaan pystynyt näkemään, mutta kuitenkin niillä on hurjan hyvä energia ja se voi parantaa ja myös kauko parantaa. Ja monia muita asioita. Voitte googlata yksisarvishoidon, se on mun suosittini. No, höppään ei pidä sekoittaa sellaisia kirjoja, jotka käsittelevät arkisia ja kepeitä aiheita, ruoka, keittäminen, nikkarointi, puutarha. Ne ovat erittäin tärkeitä ja nykyisin ne ovat ottaneet entistä yhteiskunnallisemman tehtävän. kaatopaikkojen ylikuormittuminen, vaikkapa vaatejätteiden vuoksi, niitä käsitellään käsityökirjoissa ja pohditaan kierrätyssä ja tuunaussa. Kirjan totuusarvo ei myöskään pidä kyseenalaistaa sillä, että se on vetävästi kerrottu. Siihen on rakennettu tarina, niin kuin Enkvist tai Hämeen Anttila Kolbe ovat tehneet omaan kirjaansa. Kirjat ovat tosia eri tavoin. Faktat ovat tosia, toiset kirjat eivät ole tosia tai epätosia, vaan hyvin perusteltuja tai hyviä siinä, että ne herättävät lukijan pohtimaan ja kysymään. Lopuksi mainitsen vielä siitä, että koulujen opetussuunnitelmat uudistettiin viime keväänä ja vanhastaan äidinkielessä on opetettu kaunokirjallisuutta ja kovasti toivon, että uudet opetussuunnitelmat, kun ne lähtevät, ne tuovat tietokirjallisuuden kouluun, äidinkielen opetukseen, mutta myös muihin oppiaineisiin ja silloin opitaan lukemaan, pohtimaan tietoa, eikä enää tarvitse luottaa siihen, että joku esilukija sanoo, että tämä kirja on totta, voit lukea sen turvallisin mielin, vaan jokainen koululainen voi itse lukea, millä ehdoilla tämä kirja puhuu minulle.